50 languages. 98.
Naudek ok.
Double connectors.
Duoblaj konjunkcioj.
The journey was beautiful, but too tiring.
La vojaĝo ja estis bela, sed tro laciga.
The train was on time, but too full.
La traino ja estis akurata, sed tro homplena.
The hotel was comfortable, but too expensive.
La hotelo ja estis komforta, sed tro multekosta.
He'll take either the bus or the train.
Li prenas aŭ la buson aŭ la trajnon.
He'll come either this evening or tomorrow morning.
Li venos aŭ hodiaŭ vespere aŭ morgaŭ matene.
He's going to stay either with us or in the hotel.
Li loĝas aŭ ĉe ni aŭ en la hotelo.
She speaks Spanish as well as English.
Ŝi parolas kaj la hispanan kaj la anglan.
She has lived in Madrid as well as in London.
Ŝi loĝis kaj en Madrido kaj en Londono.
She knows Spain as well as England.
Ŝi konas kaj Hispanujon kaj Anglujon.
He is not only stupid, but also lazy.
Li ne nur estas stulta, sed ankaŭ maldiligenta.
She is not only pretty, but also intelligent.
Ŝi ne nur estas beleta, sed ankaŭ inteligenta.
She speaks not only German, but also French.
Ŝi ne nur parolas la germanan, sed ankaŭ la francan.
I can neither play the piano nor the guitar.
Mi scipovas nek piani, nek gitari.
I can neither waltz nor do the samba.
Mi scipovas nek valsi, nek sambi.
I like neither opera nor ballet.
Mi ŝatas nek operon, nek baleton.
The faster you work, the earlier you will be finished.
Ju pli rapide vi laboras, des pli frue vi estos preta.
The earlier you come, the earlier you can go.
Ju pli frue vi venas, des pli frue vi povos iri.
The older one gets, the more complacent one gets.
Ju pli maljuna oni iĝas, des pli komforta oni iĝas.